Verið velkomin í Slow Studio hlaðvarpið. Verið velkomin. Í dag erum við Dóra með mjög góðan gest. Hanna Taljufön, verðandi næringafræðing, langar mig að segja. Eða...
Nei,
næringar...
Getur eiginlega ekki sagt það? Nei, ég með BS.
Já, já, þú mátt ekki nota...
Nei.
Nei.
Ha, betur mamma ekki nota...
Nei. Það að vera með master til það.
Já, en hún er að klára, hérna BS í næringafræði núna bara í júní.
What, má maður ekki segja?
Ég er búin.
Og ég er búin, já, það er rétt. Þú er bara þurf að fá plaggið í hendur þar.
Yes.
Úlala. Mm-hmm. En já, það er hún Taljufön.
Já,
hæ. mjög góð vinkonu mín og næringar séni.
Já.
Ætla ég að nota í dag
frá. Og ég er smá sjokki.
Ég veit. Já. Það róksla leðalagt.
Þú veist. Þá getur þú sagt bara næringasjeni.
Já.
Já,
bara. Mér finnst það gott orð, sko.
Ég kannski bara að byrja að nota það.
Já. Já, þá getur gert það.
Já.
En já, við erum búin að fá hana hinga til okkar til þess að ræða einmitt aðeins um næringu og mataræði og sjálfbarni.
Yes.
Já, en það helst svolítið í hendur.
Já, eða já, bara, á allavega að gera það.
Já. Mjög mikið, myndi ég segja, sko.
Já. En áður með fyrir kannski köfum aðeins ofan í það, þá langar maður aðeins að þú segir okkur frá þér.
Mm-hmm. Frá mér.
Já, kannski bara, já, jú.
Bara hvar á ég að byrja?
Í rauninni bara kannski, þú veist.
Hvað leiddi þig í næringafræðina?
Já. Sko, já, ég hef alltaf haft svona, ágætis áhuga á næringu,
mm-hmm.
þú veist, og tók alla næringafræði kursa sem ég gat í fjölbraut og svoleiðis.
Mm-hmm.
Svo var þetta eiginlega bara, þú veist, það pyrraði mér svolítið að fólk vissi meira en ég með það. Þannig að ég vil bara taka háskólanum á þetta til þess að vita meira, sko.
Það er allaleið.
Allaleið.
Mm-hmm.
En svo það var sko ekki fyrr en bara í háskólanum þar sem að ég var bara eitthvað, ok, wow. Þetta er bara annar heimur, þetta er bara geggjað. Að þetta er rosa mikið svona fag þar sem að öllum finnst þeir vita rosa mikið.
Já.
Skilið, þú
Já.
veist.
Þetta er það. Það finnst öllum, það eru allir einhvern veginn sérfræðingar í næringu á sinn hátt.
Algjörlega, sko.
Já. Það held að það allavega.
Já, og það er svona oft það sem að einmitt fólk svona fyrir rökræðir við mig.
Já.
Hérna.
Næringu.
Já.
Kegjað.
En mér finnst líka vera, bara eftir að vera með TikTok,
mm-hmm.
mér finnst bara það er eitt sem segir að það er geggjað að bóra appi sínur og það er annars sem segir að það sé hriklegt að bóra appi sínur
mm-hmm.
þannig að maður er alltaf eins og ykkur þú veist,
já, maður veit ekki neitt
þuskaðan á milli að tókast sikkur að áttar maður bara einhvern veginn
já,
fyrir ekki hugmynd
algjörlega. Það þarf bara meira fólk sko, sem að hefur svona almennilegt vita á næringu
Já.
til dæmis háskólamönda fólk
einmitt
til þess að mæta á TikTok og þess að miðla sko af því að þetta er allt bara svona þú veist þið vita alveg hvað fólk
er já, þetta er bara Kalli út í bæ sem var að breyta mataræðinu sinni í síðasta mánuð og hann er búin að finna upp hjólið sko.
Nákvæmlega minnst það líka svo hættulegt að því að annað, einmitt, allt í góði að segja sína þú veist, hvað hjálpaði þér,
Já.
en þú getur ekki þá farið um þetta alhæfa að það sé eitthvað sem að hendar öllum eða að það sé eitthvað svona sjálfbær nálgun á að þetta muni virka þangað til að þú deyrð, skilur við.
Nákvæmlega,
Nei. Það er náttúrulega líka bara vantar hérna, skilningin á því að þegar þú ferð í, þú veist, næringafræði nám, þá er ótrúlega mikið annað sem þú lærir bara byggingu líkamanns og hvernig... þú veist, hvernig næring leiðir til alls konar efnaskipta og eitthvað svoleiðis sem að þú veist er ekkert eitthvað sem maður veit bara.
Nei, ekki hinn almenni borgari.
Nei, einmitt. Nei. Þannig að það er margt svona, eins og þegar ég horfa þessi minnbönd, þú veist, þá er það margt sem að er svona, að þetta, nei.
Nei.
Því miður þá virkar þetta ekki svona.
Nei.
En þú veist, það er alveg skililegt að þekka þetta ekkert bara eitthvað bara almenni borgari mitt.
Nei,
Já, þau svona eru þau sem tjá sig kannski sem mest.
Já, nokkulega. Hvar varstu í framhaldsskóla?
Herðu, ég byrjaði í Garðabæ
okay.
en ég útskrifaðist á Selfossi.
Já, það?
Já.
Já.
Oh.
Með litlu sýstu, nei, Sesselju. Já.
Já, auðvitað. Ok, já. Var spennandi. Ok.
Já.
En varstu, tókstu eitthvað þar, eitthvað svona, þú veist, í framhaldsskóla, varstu í eitthvað svona næringafræði, íþróttafræði, dótið þar, eða?
Já, ég tók þrjá næringafræði kursa í framhaldsskóla.
Ok.
Ég tók tvo á Selfossi og einn í Ármúla, bara svona auka.
Já, ok.
Bara fjarna.
Bara að því fannst það svo áhugavert.
Já.
Mm. Var spennandi. Okay. Mm-hmm.
Já. Sko, já. Ég bara svona hugsa, þú veist, hugsa tilbaka, þá hefur alltaf verið mjög svona mikill áhuga hjá þér á þessu, sko.
Já.
Allavega í alveg nokkur ár.
Einmitt, svona alltingt mm-hmm. í konum á þannig. Og svo er ég náttúrulega núna að færa mig yfir í lífindafræðina.
Já, einmitt. Þú veist að taka þetta ennþá lengra.
Já.
Í nölla.
Já.
Það náttúrulega tengist alveg.
Já, algjörlega. Og þú veist, hérna, mér langar þú að enda í svona rannsóknum. Þú veist, næringar rannsóknum og þá náttúrulega er lífindafræðin náttúrulega bara geggjuð, þú veist, upp á það að skilja kannski betur samspil næringu og sjúkdóma og svoleiðis.
Mm. Nákvæmlega, svona kannski ekki svolítið hvernig maður getur líka að þá nota mataræði til þess að heila mann, eða þú veist.
Já, akkurat, svona, já. Svona fyrirbyggja.
Já, einmitt. Ég einmitt, hérna, ég er búin að vera í kringum, rosa mikið í kringum fólk sem er svona næringa bara áhuga menn og einmitt menntað næringafólk
mm-hmm.
og mér svo áhugaverst að þau tala þú veist hvað fyrstu dagarnir bara fyrstu dagar lífsins skipta miklu máli fyrir mm-hmm. þarmaflóruna, fyrir allt bara,
já.
Þú veist, meðganga móður mm-hmm. fæðingin sjálf brjóstakjöfin, æ, þú veist, allt já. Þetta mm-hmm. og ég hef ekki, þú veist, ég hef ekki hugmynd að þú veist hvað þarf mikið til þess að eins og heldum að ég fættist með í keisarafæðingu
mm-hmm.
og þá þarf eitthvað og þegar þú veist þegar maður fæðist og fer í gegn sem sagt fæðist í leggangafæðingu sem mm-hmm. maður ekki, já að þá eru einhverjar bakteríur eða eitthvað þannig sem þú tekur með þér mm-hmm. í gegnum fæðingavegin mm-hmm. þannig að þegar þú fæðist í keisarafæðingu að þá gætiru orðið sem sagt með, eðast, flóran þín gæti verið viðkvæmari og mm-hmm. þú færði ekki þessa bakteríur.
Já, þú færði með þetta ekki sömu.
Já, ótrúlega áhugavert. Já.
Það það sko og mm-hmm. það erum við tala hann að fyrstu 1000 dagarnir eru svona ótrúlega mikilvægir þegar það kemur og þá er það þá líka tala bara frá getnaði sko.
Einmitt.
Oh.
Sem að eru bara, já.
Já.
Bara nú skipta sköpum sko
mm-hmm.
upp á framtíðina að gera
mm-hmm. þannig er kannski erlegt að maður eigi ekki að vera höfst borða ruslfæði að drekka mikið alkohól mm-hmm. eða eitthvað þannig þegar maður er
ófiskur. Já, á meðgöngu
já, það er að því maður, just, eina sem maður heyri eins og höfst eitthvað svona að þegar maður er lágvaxin að þá verði út af því að mamma manns reykti þegar maður var æskilur alltaf eitthvað þannig mm-hmm. en þetta er í rauninni að það hefur áhrif á allt sem getur næringuna mm-hmm. og þarmaflóruna og allt þetta og hún getur verið það viðkvæmari, er það ekki?
Algjörlega, sko, eða þú veist, líka þú pælir í því, þú veist, fóstur þau eru náttúrulega bara að myndast, þú veist, það er allt að myndast í mm-hmm. þér sem verður í þér, skilur við þannig að það já. Skiptir miklu máli hvað móðurinn er þá að
setja ofan í sig.
Já.
Já.
Jú, veist,
bara
meita til þess að
til að búa þig
til. Já, nákvæmlega.
Já, já. Það styrla, sko.
En það
já.
Er alveg svona, þetta er svolítið mikil ábyrð, sko.
Já.
Að vera ófrískur.
Mm-hmm. Einmitt.
Já, algjörlega fullt að einmitt efnum sem að við þurfum að fá þá sem að
mm-hmm. Já. Minnst það einmitt vera svona eitt segir maður þarf að taka þetta inn. Annars mm-hmm. segir að maður er ekki að gera það. Við standa er einmitt eins og við varum talan áðan bara, maður er eitthvað eins og
já.
Getur eitthvað please bara sest niður með mér sem ég treysti 150% og sagt nákvæmlega hvað ég á að setja honum
þess að þetta eru hér í dag
já
ætlum við reyndar ekki að tala næring á meðgöngu
nei, nei, það var alveg
kannski bara næst
sko. En já, það er bara, ég er game sko. En það er mjög áhugavert líka
já, það sem við ætlum að tala í dag
já.
Er næring og sjálfbarni
yes.
En
það er sjúklega spennandi að það er eitthvað sem maður hefur eitthvað ekki beint jú, pælt í þú veist, það er alltaf betra að borða lífrænan mat og eitthvað svona þannig þú veist, það er það sem maður hugsa fyrst þegar maður hugsa matur og sjálfbarni
já, já,
en það er náttúrulega með það sem ég hef svona heyrt af þér að þá er þetta miklu meira en maður gerir sér grein fyrir.
Já, algjörlega sko. Já, ég er með þarna var að læra undir lýðhilsu næringafræðipróf þegar ég hefði í Sessilju þá var ég að lesa þetta og ég var bara oh my god, þið verða að taka þetta fyrir þetta er svo spennandi sko. Og já og þá fekk ég þetta fallega
búið að það fannst mér bara tilvalið að þú myndir koma og fara yfir þetta með okkur
algjörlega
en það er svo satt einhver skýrsla
já.
Sem var gefin út
það var svo satt vísindamaður sem að hérna var bara einn daginn vantaði hana, langaði hana bara að finna svör við, þú veist, hvað getum við gert til þess að fæða alla í heiminum án þess að eyðilega jörðin okkar.
Já, sem er sem bara sjálfbarnið snýstum.
Nákvæmlega, og hún bara fann engin svör.
Oh my.
Og þá var hún bara, ok, þetta verður eitthvað að breytast, af því að veist, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt. Og þá fóru hjólin svolítið að snúast, hún fór að tala við fólk sem að tala við fólk og svona og endaði með því að sérst, 37 vísindamenn bara sem eru mjög framarlega í heilbrigðis rannsóknum og svo leiðis komu saman og byggu til þessa skýrslu og svöruðu þá þessari spurningu að besti getu.
Já,
ok.
Og já.
Sko þegar maður, þegar þú talar sko að fæða alla án þess að eyðileggja jörðina og þú útskýrst aðeins hver maður eyðileggur þú veist, jörðina
með mat, eða, þú veist, hvernig matur getur, eða svona matar framleiðsla
já, þú veist, bara ef ég spá bara eða er ykkur hana úti sem maður er að spá í hvernig meikar það sens að það sé hægt að eyðileggja jörðina fattu ykkur að meina
já, sko, það er náttúrulega bara eins og til dæmis við höfum mörg heyrt með hérna kýrnar okkar að það er náttúrulega bara verið að gefa þeim mjög mikið að borða til þess að stakka þeir rátt og svo leis og þá prumpa þær náttúrulega mikið
jú.
Og það eru gös sem að eru til dæmis ekki góð fyrir jörðina og þann þarlendi skemma jörðina en svo er það náttúrulega líka bara til dæmis vatnsneysla sem þarf til þess að búa til matinn hún er oft mjög mikil og það er einmitt hægt að sjá það bara á netinu ef maður googlaði bara, þú veist, hvað þarf mikið af vatni til þess að framlega einn hamburgara og þannig
og líka kannski mynd bara með skóana sem hefur verið að höggva þú veist, fyrir pálmolíu og allt þetta
já, það hefur verið að nýta mjög stór landsvæði bara í mataframleiðslu og já, þetta er allt eitthvað sem að þyrfti að náttúrulega laga bara til þess að við getum vendað þess að jörða okkar sem er víst bara ein en hérna með þess að skýrslu þá vildu þið samt líka einmitt ekki bara huga að jörðinu heldur líka bara hvernig að huga að heilbrigði líka
já.
Þú veist það því að ég er að minna við getum öll bara farið á eitthvað matræði svo að jörðin verði gutti sko en við verðum öll veik það er ekki heldur að fara
það er ekki sjálfbært heldur sko.
Nei, en það er, þú veist, já, maturinn, þetta eru sko, sérst, mataframleiðsla er, þú veist, er sérst, eitt þriði af losun gróðurhúsloft eða enda, þú veist.
Já, í heiminum.
Í heiminum.
Oh my god, já, það er rosa mikið. Það er
ógislega mikið, þannig að þetta er alveg stór faktor, þetta er alveg eitthvað svona sem þyrfti að fara svolítið í, sko.
Og líka búið að vera svona kannski, þú veist, vita lengi, en einhvern veginn enginn búin að gera neitt í því.
Nákvæmlega.
Mest það líka svo ótrúlega sorglegt.
Nákvæmlega, sko. Já, þannig að já, þetta fer allt svona þau leggja sérst áherslu á, þú veist, hvernig við ræktum og framlegum og flytjum og neytum og hendum.
Okay. Þessi skýrsla?
Þessi skýrsla.
Ok.
Og hérna, með þessu þá er það spá fyrir að þið geti líka dregið það bil úr 11 milljón ótímabærum döðsföllum
Vá!
Föllornum árlega að því að ótrúlega mikið af sjúkdómanum sem við erum að sjá í dag sem að eru að þróast eru náttúrulega
svona lífstíls
lífstílssjúkdómar, já
Það er klikað
Þannig með, þú veist, í rauninni með því að gera þessar breytingar og það getum við komið í veg fyrir dauða 1000 manna í rauninni
já.
Út af heilsufars aðstæðum eðust, með það bara hvað þau setja ofan í sig en er þá líka tekið fram þau styrinni þá þetta fólk sem er að deyja úr hungursneið eða það bara þá auka
Já, nei, það líka það sko
Já, 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 ok já.
Þú veist, að því að þá eru náttúrulega að fæða alla Núna er þetta svolítið svona þú veist, við hérna í vestræna heiminum erum að fá og mikið að borða á meðan að það eru að fá bara
Ólítið
Alltaf lítið
Það er eitthvað ekkert jafnvægi
Þetta er svolítið með skipt
En það er samt nót, þú veist, það er í rauninni nót til eða þú veist, ef maður myndi með taga því betur og vera með svona sjálfbara hugsun með hvernig maður getur fætt alla og náttúrulega þú veist, fólksfjöldgun er náttúrulega bara að verða meira og meira og meiri Erum við ekki Íslandingar að fara yfir 400.000 eða erum við komin yfir?
Ég hef ekki glóru, sko
Þetta sé stutt í það ef það ekki
allan
Þau eru að tala sko að við erum hérna 10 miljardir eftir 2050
Já.
Þannig að þau eru alveg að
Þannig að taka það Pointi með skýslunni er að leggja fram tillögur að mataræði sem að er sjálfbært fyrir umhverfið betra fyrir heilsuna og miðar að því að það sé hægt að fæða alla í heiminum árið 2050
Já, það hljómar Crazy. Svolítið bara svona dreamplan bara að gera svo vel
En þá erum við náttúrulega líka sko, að fara að díla við fólk sem að græði mér mikið pening á því að gera þetta ekki
Já, það er svo annar handleggur
Það er náttúrulega snýst allt pening sko.
En hvernig ég bara, hverju voru niðurstöður skýslunar?
Hvað sko? Eigum að borða?
Já, þið viljið bara í hvað við eigum að borða. Ok, gerðum
Nei, eða þú veist, jú.
Já, einmitt, sko. Þau náttúrulega vilja auka græmiðs og ávaxtaneyslu.
Já.
Að sjálfsögðu.
Of course.
Of course. Og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að gera það. Þau vilja auka heilkorn sem að eru þá, þú veist, þessi, þú veist, grófbrauð, pasta, hérna hafrar, þú veist
Já.
Allir þessi svona
Já.
Korn
svona trefjar ykkur matur
Nákvæmlega.
Og kannski líka að taka fram bara svo, svona, ef það er ekki augljóst að það er alltaf að vera að tala þá hreinan við erum ekki að tala pasta sem er þá kannski með 20% þú veist hveiti, er fattar það sem mikið sem búið til í Bandaríkjunum sem Já. Er bara eitthvað artificial dæmi
Einmitt.
Þú veist, þannig er þetta ekki þú veist að tala bara hreinan mat
Já Það væri Fyrst. Náttúrulega, já, akkurat, sko.
Já, þessi trefjar sem eru bara, já, korn sem eru tekin af en ekki eitthvað svona artificial.
Nákvæmlega, viljum minka unnin mat.
Já,
já,
sko.
Einmitt.
En það er náttúrulega að þarf alltaf að vinna eitthvað að vissumarki, sko.
Já,
Þessi,
já.
Það er svolítið svona gleymist stundum líka að við, að hérna, matvæla framleiðslan okkar er líka gerð til þess að benni vita okkur.
Já, hún er ekki bara,
nei,
nei einmitt.
Þetta er ekki bara eitthvað að þú ert að býja að epli detti sjálft niður og eitthvað
Nei,
skoði, nei, nei, nei. Þótt að það væri náttúrulega fullkomna
Það væri áhúsalegt En já, algjörlega Og hérna Og minga kjöt
Já,
gamla góða tuggan
Já,
kjöt Það er náttúrulega sko þetta rauða kjöt telur alveg svakalega
Já
Þegar það kemur að
Þegar umhverfinu
Umhverfinu
Já,
já
Algjörlega Þannig að þau vilja minka þetta og þau vilja náttúrulega hérna, þau eru með þetta frábæra mark með að viðbættur sykur verði cirka 1% heildarorku
okay.
sem er mjög lítið ef að þið þekki það ekki í íslensku ráðleggingunum erum við að meða við minn en 10% af heildarorku
Ok, þannig að þetta er svolítið metnaðfullt
Þetta er mjög metnaðfullt
Heildarorku þá fyrir per einstakling
Já, þannig að þú veist Men. Ok, nú er Nú er ég geggjum í starfræði. Ef þú ert að bara 2000 kaloríur þá á dag, hvað? Þá er það 20 kaloríur.
Ég veist það geti verið. Ég er ekki góð í hugurekning.
Nei. Er það ekki? Jú, mér langar að segja það.
Jú,
það Þannig að þetta er rosa lítið, sko.
Já, þetta er mjög lítið.
Og þá vorum við að tala sko sykur, svona...
Við bjóstan.
Já, ekki ávasta sykur.
Nei,
nei, nei. Nei,
nei.
Ok.
Bara sem bara... búið er að bæti í vöruna.
Já.
Já. Sem er svo mikið.
Já, kemur
bara,
óvart
sko. Bara í þú veist ok, veit það ekki en kannski, sem ég bara í þú veist, svörtum baunum er búið að bæta við sykri í svona einhverjum mat sem maður hefur ekki hugmynd að það geti verið sykri veist það svo steikt
það er það sko
algjörlega,
það er mjög
grúlega og það er alveg að vera vakandi fyrir þessu skilji þegar maður ætlar að kaupa mat í búð sko sem í einhverjum pakningum
Þannig að þetta, já, meira sem þau vilja
Nei, svo, þú veist, mjólkuvörur
Já, ég svolítið áhugavert
með það. Þau eru með að við, þú veist, eins og eitt mjólkuglas á dag.
Ok, það er líka mjög lítið.
250 gram, já, svolítið, þú veist, lítið svona með að við kannski okkar menningu.
Já, ég segi það, með að við íslensku menninguna sem elskar MS.
Já.
Þá eitt mjólkuglas mjög lítið.
Svolítið lítið.
Það sem skýr og...
Skýr, ostur.
Já, þetta er náttúrulega bara mjólkurvörur, ostur, smjör.
Já, fyrir utan ostrindar.
Okay. Okay, ok, ok, ok.
En svona þetta svona
líkt
fljótandi
já.
í reyninni.
Já.
Ok.
Já, það þurfti að gera alvarlega breytingar hér á landi, sko, ef að...
Já.
Þannig þetta í reyninni svona plant-based meðað?
Já.
Fæði?
100%
sko. Já, einmitt.
En þetta einmitt líka gert, sko, svo að fólk þurfi ekki bara verða græmmetisæti og vegan til þess að finnast þið vera að hjálpa eitthvað, sko.
Þetta er meira svona að minnka, ekki taka út, alveg, heldur bara að minnka.
Þetta er svolítið svona...
Sem er alveg heilbrið nálgun, skiluru, og svona geranlegt fyrir flesta.
Þetta er svolítið svona breyta bara fókuspoint.
Já.
Þú þarft ekki að taka alltaf út.
Nei.
Og bæta inn, skilur.
Nákvæmlega.
Þú veist, sjáðu bara hvort að borða og reynda að gera betur út frá því að kannski fókusa á að hafa meira græmmeti á diskniðinu.
Já, einmitt.
Þú veist.
Og græmmeti matur, það ekki meðleiti.
einmitt, það líka það sem að þarf að breytast af því að hérna á Íslandi þá hugsum við alltaf svona, þú veist, steikin eða kjötið sem aðal og svo rest meðleiti. Við þurfum svolítið að breyta því og hugsa kjötið svolítið sem meðleiti.
Já, einmitt.
Já, ég sammála.
Það góða punktur.
Já.
Og er þetta ekki líka bara með þvist að minnka og vanda betur valið á það sem við kaupum þvist, ef við neytum kjöts að hafa þá einmitt, beint frá bíli eða þvist, eitthvað sem er kannski ekki búið að setja í pakningum geða lengi og kemur frá þvist, Hollandi eða whatever og æskiriru þvist, erum við ekki að reyna að tala þá frekar að borða kjöt beint frá íslensku bíli frekar en allt ferli sem þarf að gerast til þess að það komi til okkar.
Þau sko nefnilega að tala að þetta snúist minna hvar við fáum matinn
okay.
og meira hvað við erum að borða.
Okay.
Okay.
Sem að kom svolítið á óvart þegar ég var að skoða þetta því að ég var einmitt þarna bara eitthvað, já ok, kannski ef við færum bara aftur í þess að svona íslensku, bara íslensku fæðu, bara það sem að við getum fengið hér. En
það virðist ekki fókusin er meira á bara hvað þú ert að borða, ekkit endilega hvað hana kemur eða... En það þú veist, auðvitað, hérna, ég renda eins yfir skýsluna, þú veist, það samt ekki mælt með eitthvað ógislega unnum kjöturum skilur.
Nei, veist, ekki þú veist pepperoni að skinku
eitthvað
þannig.
Það alveg að vera að tala skiluru, hérna, bara svona frekar lítið unnið.
Já.
En, já.
En reynt.
Mjög góðu punktur sko
ok, áhugavert
já, og einmitt kannski að þú veist dreifa þessu svolítið próteingjöfunum okkar eða þú veist, hugsa já. Svolítið þú veist, það náttúrulega rétt kjöt skili svo erum við kjúkling, svo erum við fisk svo erum við með baunir og ertur sem að gleymast oft og svo erum við náttúrulega með hnetur líka en þær eru náttúrulega með mjög mikla fitu líka þannig að þær eru svolítið hita einingar ríkar þannig að það kannski ekkit geðvægt sniðut að setja það í staðin fyrir kjöt alltaf en það gott að hafa það samt í huga þetta er góð matur til þess að fá
og það til fleiri prótingjafar heldur bara
það til
kjöturur og
nákvæmlega
það virðist gleyma ég hérna bara svona að því að ég borðaði ekki kjöt í 3 ár
já, alveg frekar lengi
já, 3 ár og, en ég borðaði kjöt alveg stundum í dag en ég lærði svo mikið að borða annan mat þegar ég tók, þú veist, ég lærði að borða baunir og ég lærði að borða tófu og ég lærði að borða alls konar meira grænmeti, miklu meira grænmeti sem ég hafði bara ekki einu sinni hort á áður en ég tók þetta út, en að, það gerði mér, svona, gerði mataræði miklu fjölbreyttara og þú veist, og ég held því ennþá í dag þó svo að, hérna, ég borði stundum kjöt einn, já.
Mér finnst þetta mataræði sem við tala mér finnst það að vera smá lýsandi fyrir þinn
já,
mat.
Já, svona,
þú veist, ég ætla ekki eitthvað að láta eins og ég sé eitthvað fullkomin.
En svo með við það sem hvernig ég veit hvernig þú borðar, þá finnst mér þetta hljóma rosa mikið svona,
já,
þú borðar ekkert mikið kjöt en þú gerir aðeins, þú borðar ekkert mikið mjólkurvörur, minn samt aðeins já. Og þú borðar frekar hreinan mat.
Já.
En mér finnst það alltaf.
Maður er svo flottur.
Já. Svo flottur, skrísan.
Gullna batnið okkar. Nei, já, ég var allavega ekkert eitthvað svona, mér fannst bara gaman lista því ég var svona, já, ok, ég er hérna bara næg að tekka ágætla í þessum bókstofum að geta, alltaf rými fyrir bætingar.
Mm-hmm.
En já, hérna, já, ég mæli alveg með að pröfa að hérna, vika aðeins sjöldindarringin í mataræði, sko.
Mm-hmm.
Hvað er lallega, sko? Upp, já, uppgötur alls konar
já.
Næs, sko.
Já, algjörlega.
En líka voða ódýrt að kaupa bara baunir í staðan fyrir kjúkling.
Geðvegt. Þess þarf í dag
já.
Að finna ódýra.
Við þurfum að huga því líka.
Nákvæmlega.
En já, þetta er ekkert smá áhugaverð skýrsla.
Þetta er ótrúlega áhugaverð, sko. Þau emitt eru með svona fimm hérna, stefnur
já.
Sem að þau telja sig svona mjög mikilvægt til þess að koma þessu íferli, það er náttúrulega geggja að búa bara tilgeggja skýrslu sem segir okkur hvað við maður gera
já.
Og svo bara punktur, þú veist,
já.
Svo fyrir enginn eftir.
Nei, nákvæmlega, já, það þarf alltaf að vera skref og hvernig alltaf að komast þangað.
Nákvæmlega.
Ok, og hvað er það?
Heyrðu. Sko, það er náttúrulega, fyrst þá talaði bara við þurfum að fá, sko, skuldbindingar, þú veist, alþjóðlegar og innlendar.
Já.
Til þess að breyta þessu, þú veist, við þurfum að fá einhverja stefnu bara í samfélögin.
Já, og bara þann, eins og bara stjórnvöld þurfa kannski innleiða og já. Svoleiðis. Já.
Mm-hmm. Já, það er náttúrulega mjög mikilvægt, sko.
Mm-hmm.
Og já, einmitt það er líka bara að fjárfesta í, þú veist, lýðheilsu markasetningu og svoleiðis.
Já, það er sérst eitt af þessum skrefum
já.
Líka. Já,
einmitt. Þú veist, það er bara, náttúrulega, þessi stóru fyrirtæki eiga endalausan pening til þess að markasetja sig.
Mm.
Og þú veist eins og maður sér það bara með hérna, margar vörur á Íslandi sem eru bara með veist, Instagram mm-hmm. liðið þarna og einhverja TikTok fólkið og, og allir bara já geðvikt. Þú veist eins og bara markasetning fyrir Pepsi Max og eitthvað skilji.
Einmitt.
Mm-hmm. Hvar er markasetningin sko? Fyrir tómata?
já.
Hún er ekki til.
Hver er markasetja tómatana?
Einmitt.
Það er mjög góði punktur sko.
þú veist.
Já, það, já vantar klálega
já.
Meira þar sko.
Og við erum með mitt, ég hérna fekk sem sett svona fyrirlestur frá hérna embætti landlæknis hérna næringar deildinni þar.
Já.
Og það er einmitt bara eitthvað, það er engin peningur í, fyrir markasendingu fyrir okkur.
Nei.
Það er eiga fullt af síðum og fullt af einhverju svona flottu en það er bara, það er ekkert markasend.
Nei, það veit enginn að
því. Það veit enginn að því, sko.
Mm-hmm.
Ég var einmitt að pæla, þú veist, veit fólk af ráðleggingunum okkar á Íslandi?
Ég hef ekki hugmyndingur.
Nei, er, ég hef bara ekki einhverjum sinni bara stíða að væri til, sko.
Nákvæmlega.
Er það
til,
galið.
Já.
Hvar er þær? Bara á netinu.
Já.
Það næringar aðleggingar embætti landlæknis.
Já.
Já, ok.
Easy.
Easy peasy.
Ok.
Og er þær, þú veist, samtvinnast þær þessum ráðleggingum sem að í þessu skýrslu, eða hvað?
Nei, sko. Okkar ráðleggingar eru svolítið svona ekki svona bjartsýnar.
Já.
Skulum við segja.
Já, ok. Okay.
Að því að Íslendingar borða bara skelfilega, sorry. Ég bara engin aðdáðandi að matara enn á Íslandi.
Nei, ég bara, bara fíla að við sem bara straight forward hér.
Já, við verðum að vera það. Ég nenn mikið að reyna að vera eitthvað að fínpúsa þetta sko, þetta er bara skelfilegt.
Og ég er einmitt með það, ég ætla einmitt að koma ykkur óvart á eftir og
okay.
sína ykkur hvernig Íslendinga borða og bara tilbúnar að fá sjokk sko.
Okay.
Og ráðleggingarnar okkar eru svolítið svona að reyna að laga þetta.
Já.
En það er náttúrulega veitingin á þeim þannig að ég veit ekki nei. Hvernig er ætlaði að laga þetta.
Nei.
nei, nokkulega. En þessar eru bara svona, nei, nei, þú veist, eins og dönskur ráðleggingarnar sem að við kannski reyfum aðeins á eftir.
Æmitt.
Þær eru líka bara, heyrðu, nei, félagi, þú veist, það er bara að passa þetta.
Já, þannig. Þær eru líkari þessari skýrslu.
Mun líkari.
Já.
Þær eru bara geggjaðar.
Ok.
Slaflottar.
Ok, spennt að fyrir það.
Já.
En aftur í skrefin sem
aftur í skrefin. Já. Svo er annað skref að einmitt forgangsraða frá því að framlega mikinn mat og að framlega hotla næringaríkan mat.
Svona gæði.
Já.
Já.
Bara svolítið gæðin frekar en frekar magnið.
Yes. Mm-hmm.
En nú eftir, make-up bara fullkomun sens.
Einmitt, en það kannski svolítið er við það.
Já, við stjórnum mikið fyrirtækjunum. Sko,
nei, nákvæmlega kannski. Sko. En ef hann alltaf að verða einhverja stefnur bara í löndarum skilu.
Já, akkurat.
Sem að þau þurfa bara að fara eftir.
Mm-hmm.
Þá kannski gæti það.
Já, mm-hmm. algjörlega. Hefst kannski allt með því.
Nákvæmlega. Já, svo eru þið náttúrulega líka að tala hérna svona half earth stefnu.
Býtum við.
Sem að er þá bara að 50% á jörðinni verður ósnortið vistkerfi. Bara við
já.
Förum ekkert í það.
Já.
Ok,
bara
það er þetta. Já, það er það bara eitthvað svæði sem að eru sem eiga basically að vera bara með wildlife.
Já, og, bara.
Já.
Nákvæmlega.
Það eru einhver þú veist, lítið landsvæði undum allan heim sem eru, þú veist, svona sem í friðu eða
eitthvað,
en það er kannski að friða meira.
Já,
já.
Og við erum okay. alltaf að nota mjög mikið landsvæði mitt bara til þess að búa til mat fyrir kýrnar og svona sko.
Já, einmitt. Já.
Og Ísland. Þyrfti kannski að nota það frekar í kannski bara að búa til matanda okkur.
Já,
akkurat. Náttúrulega munurinn á að fæða, sko þegar sem eina kú þurft að gefa henni vatn og þú þurft að gefa henni mat og svæðið sem hún er á er reist, þú veist, hún þarf pláss þannig að þú veist við finnum geta grætt rosa mikið að sleppa þá þessari einu kú og fengi já, þá matin sem hún borðar og vatnin sem hún drekur og svæðið sem hún er með til þess að rækta mat fyrir okkur sjálf
nákvæmlega
það
er svolítið skemmtilegt að pæla í því
en svo náttúrulega Íslendingar eru líka ef við á Íslandi eru náttúrulega með mjög svona sérstakt land þar sem að við náttúrulega búum bara
bara hringin sko
já,
þú veist, já, þannig er náttúrulega svona frekað
og
snort,
já, sko. Þannig við erum með rosa mikið land sem að er ekki í rauninni nýtt undir neitt þannig séð, nema kannski lausar kindur sem að eru bara eitthvað starann á sumrin en vinur minn frá Hollandi, hann kom eins og nýna og náttúrulega Hollandi mjög þétt byggt hún fannst þetta magna hann er bara, hver á þetta land ég bara, þú veist ég veit ekki, Íslanda eða eitthvað. Það er svo mikið land sem að einmitt, er reyni ekkert að gerast en það líka því það er ekki hægt.
Já.
Það er ekki hægt að rækta það og það er ekki en...
Mm-hmm. Akkurat. Einmitt. En já, samt.
Já.
Gott að hafa það hérna.
Mm-hmm. En já, þannig að þetta eru skrifin.
Er eitt skrifin.
Ok.
Og það er bara hérna að minnka mata tap í framleiðslu.
Já.
Og að minnka mata sóun.
Já.
Að því að við erum sko að henda ógeðslega miklu mat.
Já.
Það er Íslendingar líka. Þú veist, veistu eitthvað hvort Íslendingar sé að henda meiri mat heldur en hinn almenni Evrópubúi?
Nei, ég reyndar að veita ekki.
Mm-hmm. En sko, samt, þú veist, mér finnst alveg fólk alveg svona eitthvað með þetta að þú veist, það er, maður sér ofta eitthvað svona mingu matarsóun þannig að þú veist, þetta er alveg svona meira í umræðinu heldur en það var
við, já, hérna, 100%
já, algjörlega.
En ég er með hérna tölu
okay.
Hérna matarsóun á mann að meðaltali á Íslandi
á mann
okay. á ári okay. árið 2019 okay. eða þið viljið giska tölu eða?
Ég er rætt. Ég geri mig bara enga, er þetta í kílóum?
Já, þetta er í kílóum.
Á mann
ég veit ekki 20-30 kíló
ok
ég er svo way off
ég er með svona you are tricking me ég ætla að segja 57
ok 90,3
oh my god
kíló á mann
oh my god og þá þú veist ef við getum ímyndað okkur heimili með fimm manns það er alveg ógeðslega mikið
ákveð þetta er mikið
90 kíló á mat
Jó.
Þá sem sagt bara afgangar sem við hendum og matur sem við kiptum og hann er ónýtur og
já, þetta er sem sagt skipt niður í bara nýtanlegu matur, bara matur sem við höfum geta nýtt í eitthvað
okay.
annað eða bara borðað skilur við ónýtanlegu matur sem er þá bara, já, útrunnin eða eitthvað svo er matar olía líka og vökvi.
Ok. Mm. Ok.
Þetta er galin tala, sko.
Þetta er svolítið mikið, sko.
Já, þetta er bara mjög mikið.
Er búið að rekna hvað er það mikið fyrir Ísland alltaf?
Já. Það er mælt í tonnum.
Já.
Já.
32.785.
Tonn?
Já. Já, það er það.
Já, það er...
Það er galið.
Já, það er galið, sko.
Ógeðslega mikið. Sko, er... Þegar ég var í háskóla móti, að þá voru krakkar með mér í bekk sem fóru svona dumpster diving.
Að það?
Já. Fóru að...
Fóru, af hverju?
Bara þegar þetta var það oft fólk sem að var kannski frá löndum þar sem Danmörku var dýrt.
Já, já, já.
Þau eftir kannski minna á milli handana, þú veist.
Ok, já.
Og hérna...
Já, þau þurftu... Ég held þetta væri bara eitthvað svona aktivit í
hérna. Nei, 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 nei. Þetta er okay, bara okay. Þau vildu freka... Já.
Smá menningar munur.
Já, ok. Já, þau vildu bara hérna... Já, þá, þú veist... Já, fóru þau í rauninni, þú veist, fyrir aftan... segjum bara að það væri á Íslandi þá myndum við fara fyrir aftan krónuna og fara ofan í ruslið í krónunni til þess að ná í mat sem að krónan að henda skiljiði mig
það, ég hef alveg heyrt þetta á Íslandi líka
já, okay.
Og þú veist að þetta sé alveg og ég veit þú veist nei, ég veit ekki nóg mikið þetta en jú, ég hef alveg heyrt þetta á Íslandi
en sem betur fer þá er samt aðeins, þú veist, maður sér aðeins meira á Íslandi, þú veist, það er verið að setja afslátt á vörur
veist, Já, sem er renn út
og... sem, Já, að því að náttúrulega þótt að maturinn sér runnin út að því er ekki hann sé ónýndur skildi.
Nei, 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 það bara má ekki seljan
Já,
einmitt
Þannig að þetta er svona, og þá náttúrulega þú veist, þegar fyrirtækin get ekki salta þá þurfum að þau að henda því þú veist, ég var, fór eitthvað tíma í umræðu við eitthvað manneski sem ég var eitthvað, ok, af hverju gefa þau ekki matinn, sem að samt reyndar eins og til þess krónan sem ekki að neym þrópa núna, en að krónan, þú veist, þau, ég hef stundum sé hjá þeim bara að vera að gefa
Já, eitthvað, já, ég hef séð
það líka Já, en þú veist, ekki til eitthvað svona, í miklu magni, en þú veist, það er alltaf eitthvað svona, dót sem er verið að gefa sem að, bara eins og jólin eftir jól, þá er að gefa alltaf mikið pepukökum.
Já, 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 veist? Já Ég, veist, ég skil að það er ekki sko sjálfbært fyrir fyrirtæki
Nei,
vera, þú veist, þá myndi bara fólk hrannast eftir vinnu og fá gefinns, þú veist, það meika náttúrulega ekki sens.
Já, Nei. Og það er mynd það sem, þessi umræða sem ég fór í með ykkurum, bara af hverju ekki bara gefi matinn, að það er alltaf að vera hendunum, en það er alveg svona, að þú veist sem maður skilur á fyrirtækinu, vilja það ekki það er ekki sjálfbært fyrir fyrirtækin en maður er samt svona var ekki hægt að gera það í leyni
kannski er það gert sko
já,
bara, veist, maður veit náttúrulega ekki
sko. Var með matinn kannski í ykkur þú veist, atkvörf sem að
kannski er einhver sem gerir það
það er,
veist,
það er náttúrulega bara ógislega flókið
já, þetta er kannski aðeins óar okkar
sko, í Danmörku þá var svona app það sem varst með og þá, þú veist, alltaf klukkan sem bara ef að veslanir lokuðu klukkan 6 að þá var afsláttur þú veist, þá kom alltaf svona að poppa upp afsláttur afsláttur af öllum þessum vörum til 6 frá 4 til 6 eða eitthvað þannig þú veist, svona afgangar eða eitthvað svona sem var að renn, þú veist, eins og rosa mikið þannig í bakaríum og eitthvað þannig
Já,
veist, það bara, er þess Já, þú veist, bara okkar þetta er að vera þú veist, við getum ekki nýtt þetta eftir daginn í dag þannig að þetta er alltaf afslætti núna eftir hljum 4, það skil ég
Já,
geggjast
Það er mjög sniðið Það er kannski mega meira sanns heldur nema að vera að gefa.
Já.
Þú veist, fyrir reksturinn.
Já, fyrir reksturinn.
Ég með. Svo svo skalla hérna, mækin.
Hún er bara orðin svo æst.
Já. En hérna, já, aftur á skýslunni.
Já, þetta er í rauninni bara skýslan.
Já.
Hvað skýslan segir, sko?
Já.
Þetta er í rauninni fremur einfalt.
Þetta
er. Manni finnst það.
Já, þetta, já. Svo það bara fá alla með.
Já, þetta er kannski það, ala, sko.
Já, en hérna, þá langum við svolítið að fara í næringar, ráðleggingar Ísland Vaffes Danmörk.
Yes.
Er...
Hafið þið heyrt fimm á dag?
Já.
Ég held að það sé eitthvað sem
sem það ávextinir, svona ávextir.
Ávextir og græmmeti.
Fimm á dag, já, jú, ég hef það.
Já, það er bara fimm skammtar á dag á ávextum og græmmeti.
Já.
Skammturinn er cirka 100 gram. Fyrst þannig að það er ekki nóg að fá sér skiluru tvö vimber og þú erum búið meitt
Nei, 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 já, 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 já. Þetta er meira eins og heilt bann, heilt appi
Já,
já, appi, já.
Akkurat, sko Við erum með fimm á dag
Já, akkurat
Í okkar ráðleggingum
Já okay.
Danir eru með sex á dag
Ok
bara, betra.
Já, algjörlega.
En, við erum ekki að borða fimm á dag. Nei, þótt að sé í ráðleikingu.
Nei, ég held að ég borða ekki fimm á dag.
Nei,
þótt að ég sé græmið þetta sko.
Það er sem sagt að meðaltali 100 grömm á græmiti á dag á sem að Íslendingar borða.
Já, það er.
Það er basically eitt epli.
Já.
Já, að græmiti, samt.
Já, það er þá ein gúrka. Æskili. Eðust eitt stykki af
já.
Eða svona
já,
það svona, er ef maður getur sett það í grömmin í sko, þú veist.
Já, einmitt.
Hvaða er, ein paprika kannski?
Þetta væri kannski eitt stór tómatur.
Já.
Já, já, einmitt.
Á dag.
Á dag?
Á dag. Þetta er meðaltal. Þeir, hérna, lægstu 5% okkar er að borða minna en 44 grömm á dag sem að samsvarar hálfum tómandi.
Wow. Það er bara svona smá með kvöldmannum.
Já.
Já.
All right.
En þeir sem að er 5% sem borða mesta græmiti er að borða cirka 200 grömm á dag.
Já, þú veist, ég er
sem að eru, já,
þeir skamta. Að hugsa í hugunum svona hvað, þú veist, hvernig er hjá mér og, og ég ætla, það er bara vandrarlegt.
Ef þú veist, þú ert þá ekkert eitthvað ein á
nei, báti. Nei, þú bara stendur þig vel með íslensku tölu.
Nei, einmitt, þannig að við bara borðum sko ekkert græmiti.
Nei.
Vá, það er rosalegt. Já. Sko, mamma og pappi þau eru í ykkur svona hérna, næringaþjálfun núna. Já. Og þau erum alltaf að borða aðeins smá græmiti fyrir hverjunum máltíð. Út af blóðsykrunum eða eitthvað.
Já.
Þú veist, þannig að bæði, þú veist, að þau eru með það markmið. En mér finnst það líka svo góður ávani að fá sér alltaf, þú veist, þetta bara einhver vani sem maður þá býr til að fá sér alltaf smá grammiti áður maður borðar.
Já.
Og grammiti er ekki, þú veist,
grammiti mjög hita en eitthvað snöggt.
Já, þú veist, þetta er ekki svo verður bara eitthvað svona geðveikt illt í maganum eftir að borða eina gulrót, skilja.
Nei, eða geðveikt sattur,
þú veist, það er ekki þannig. Þú veist, einmitt, borða fyrir, borða með, skilji, eða þið ætlaði að fá eitthvað brauð með osti, hendi nokkrum gúrkusneiðum á þetta,
skilji.
Þú veist, þetta þarf ekki að vera erfitt.
Nei.
Það er bara,
svo er þetta bæta bara smátt og smátt meira við, þú veist, um leið að þetta koma í einhvern vann.
Mér finnst ekki svo snið, þegar þau eru alltaf bara með, mamma, þú veist, þau eru bara með nestisboks, þú veist, segjum að þau borði fjórum allt í dag. Það eru bara fjögur nestisboks í ískap, bara með græmmiti í, þannig að þau passa alltaf að taka, fyrst taka þau nestisboksi, borða þá, borða svo matinn.
Já, þetta er snið.
Þetta er ógæslega snið, ég er að spá
go for it, sko.
Já, og það er líka með erum að passa að borða meira græmmiti
Já.
Í rauninni. Og þegar veist, ég persónulega myndi ekki eitthvað, já, ég er núna að ég fá mér eina papriku,
Nei.
En ég myndi
Nei.
Gera það með þessu markmiði, þú veist, að tengja það við þá, kannski fá mér paprikuna meðan ég er að elda, skilji.
Já, já.
Eða eitthvað þannig. Eða að fá mér, þú veist, skera blómkál og borða það meðan ég er að græja mig. Eitthvað þannig.
Já.
Rókslega snið.
Það mun alltaf getur kannski að setja sniður ekki núna allir ég fá mér blómkál. Skilji.
Nei, já, einmitt. Þá er kannski ekki mjög svona.
Ekki gaman. Og líka, en þetta er grammiti sem
er það. Þetta er grammiti.
Já,
hvað með ávexti? Þegar við förum í ávexti þá er meðaltalið 98 grömm á dag.
Ok, aðeins herra.
Sem að er sirka svona eitt lítill banani á dag.
Einmitt. Sem er verið að borða.
Já.
Ok, og hvað eigum við að borða á ávextum?
Sko, þetta samanlagt eiga að vera 500
grömm á dag. Já, ég skil.
Já, ok. En við tökum þetta saman, græmiti og ávexti, þá erum við að borða svona 213 grömm á dag á meðaltali, þannig að við náum ekki helmingnum af okkar ráðleggingum sem eru lægri til dæmis en ráðleggingarnar í Danmörku.
Já, 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 emett.
Vá. Það er, já, þetta vekar maður svo mikill umhugsunar, þú veist. Mm-hmm. Koma er einhvern veginn veitlítið og...
Mm-hmm. Og ég er bara svona pepp núna.
Já, ég líka.
Að fara að borða meira græmmiti.
Ég er alveg geðvegt til í það.
Já.
Allir sem er að hlusta.
Við eigum að tökum svona, herðu, ef þið er að hlusta með okkur, tökum allan eina viku.
Já, þess að við borðum.
Bara sem við borðum græmmiti ávöxt, áðurum við fáum okkur máltíð.
Já,
eða það. Tengjum það einmitt við eitthvað, þú
veist. Já, eða fáum okkur með eða eftir á, eða eitthvað svona.
Já.
Já, ég til það.
Já, og, þú veist, og gera það skemmtilegt kaupa sér eitthvað falleg glerbox eða nýta eitthvað glerkrukkur skiljiði ég er að safna svona glerkrukkum sem eru með gulllituðu loki
ég líka
herðu þannig við förum og notum þær loksins í eitthvað Ú, ég er ósla spennt. Ég er ósla spennt að taka með mér svona glerkröku í vinnuna. Vera kannski með tvær í töskunni og svo dregi hennan glerkup og kröku upp og fæ mér nokkur blómkál og gulröð.
Ég vona að sérta peppa fleiri.
Já, ég vona það líka.
Þið komum með, komum í þetta með okkur.
Já,
allir saman nú.
Já, eitt sem, allir sem eitt. Það ekki eitthvað svona þeng. En svo það líka alltaf verið jafnvæg. Maður heldur ekki bara þessi niður þátt maður að segja, þú veist, maður getur alltaf, það svo gott ekki geta bætt sig.
Algjörst.
Maður geta gert betur og já. Einmitt. Og eiga þá bara ennþá meira inni til þess að nei, ég segi
svona. Það snýst líka bara búið mikið að búa til rútínu.
Já, einmitt.
Þú veist, þá verður þetta mikið auðveldara. Ef það bara, veist, það tekur hvað, ég held að taki 6 vikur eða eitthvað, að skapa sér nýja rútínu.
Já, einmitt.
Eða nýja svona, hvað kallast það?
Jú, bara nýja venju.
Já, venju, eitthvað svo leið. Bara að gera þetta einu svona dag, bara hugsa einn dag einu, svo allt í næstu bara byrjar að gera þetta alltaf.
Já, einmitt.
Ókesslega spennt.
Geðvægt. Þá fyrir við í heilkornin.
Já.
Sem var einmitt bara eins og við réttum á hann, bara þessi, veist, grófi, brauð eða sökkjöks eða hafrar eða...
Þegar við erum ekki talað um hvítt brauð,
ekki hvítt heimilsbrauð. Nei, það er betra að taka þessi grófi brauð, sko, sem að erum með kornum í.
Já.
Sem heilkorn.
Einmitt.
Ef eitthvað er að hlusta, nei, please að flytja inn eða baka eitthvað geggja dansrúbrauð. Ég er að missa vitið.
Ég tengi ekki.
Nei,
þetta
var... Ó, það er svo gott. Ó, ég kefti sko, ég kom til Danmarkur um daginn. Það var fyrst sem ég fekk mér. Danstrúbröð með smjörósti. Og svo fór ég þaðan til Slóvakíu og ég kefti risa rúbröðspoka og tók með mér til Slóvakíu.
Ok.
Þetta er svo gott.
Já.
Og það er einmitt bara svona...
Herðu, já,
bara korn, basically, blanda saman. Þannig að haldist.
Ok.
Sem er, já... kannski mjög lýsandi fyrir dönsku næringar.
Já, svo sem.
Já. Þau eru náttúrulega bara.
Það er náttúrulega, þú veist, þú lappar inn í búð, maturubúð í Danmörku og það eru 7 tegundir af dönsku rúbröði. Skil ég mig?
Já, já, já.
Þú veist, frá mismunandi fyrirtækjum. En basically þegar maður kemur hérna, jú, jú, það er alveg mikið af brauðum en það er mest megni svona hvítt brauð, skil ég mig? Þú veist, svo kannski gróft hvítt brauð eða eitthvað þannig en það er yfirleitt svona þessi mjúku samlokubrauð.
Já, já, já. Það er svona, já. En hvernig eru ráðleggingarnar? Hvað eigum við að vera að borða?
Sko, ráðleggingarnar hjá dununum okkar er að borða að minnstakosti 75 grömm á dag sem að eru cirka 2 dl af hafragraut og ein sneið af einmitt dönsku.
Ég ætla að segja, þeir hljóta nú að fara vel með þetta. Þeir bara rúbrauði hvert málinastu.
Einmitt. Við erum sko meira að hérna mæla með bara minnst 2 svar á dag. Við erum ekki að koma með
Já, ekki til svona grömm eitthvað. Já,
nei,
bara. Okay. Minnst 2 svar á dag.
Það er kannski, það kannski, er það hafragrautur þar inni?
Já, það er til dæmis eitt skamtur.
Okay. Okay. Þá eru þeir svona kannski ágætt samræmi þannig á milli dönsku og íslensku.
Já, einmitt.
Já, ok.
Við erum að tala að meðalneyslan hjá okkur er svona 56 grömm á dag.
Ok.
En 30% af sérst, þessum þáttekundum sem að tóku þátt í hvað Íslendingar borða, borðuðu ekkert.
Ok.
Enga hafra. En enga trefjar, minni.
Ég bara engin heilkorn.
Já.
Ok.
Það er alveg frekar.
Já.
Magna, sko.
Þetta er svolítið bara alltaf ekkert greina.
Já.
Já.
En hvað erum við að borða þeirra?
Já,
hvað erum við að græmmeti?
Nei, ekki græmmeti. Enga trefja.
Hvað erum við að borða?
Kjöt.
Já.
Kjöt og fisk.
Það eru 26% þáttekandi sem að borða græmmetis rétt sem aðalrétt.
Ok.
26%?
Já.
Já.
Ok. Hver, og þetta er 2019?
Já, sagði það ekki.
Jú, jú.
Já.
Já.
Vá, wow, og það er, mér finnst margir að vera græmmetisætur eða vegan núna.
Já.
Það er greinlega ekki.
Greinlega bara í kringum þig.
Já, ég var bara að segja það.
Má er í kringum
þig. Já, maður er í svona berghalli alltaf.
Já,
það er svolítið svo leið.
Þetta er bara ungislega lang og leiðilega tala.
Já, þetta er það. Hún er mjög lág.
Eigum að henda okkur í kjötið.
Já,
við finnst svo gaman að vera pyrrið yfir hvað er bara mikið
kjötið. Júlía hefur nátt að setja hérna með okkur.
Já, hún er allt gaman að því.
Hún kemur hérna eftir, sem sagt, og hún er hérna með veganistur.
Já.
Hérna,
hún er líka vegan kaffihús.
Já, og vegan kaffihús. Þannig að, hérna, já, þetta er svona smá... Þetta, tveir þættir sem kom í röð sem fjallaði mataræði, það er mjög skemmtilegt.
En gaman.
Já.
Sjúklega skemmtilegt.
Já, en já.
En við, já, við sko, það versta við þessa tölu er að hún lækkaði á milli ára en er samt þetta fáralega há.
Ok.
En að meðaltali erum við að borða það 823 grömm af kjöti á viku.
Bá, hvað það er mikið. Það er meira en 100 grömm á dag.
Já.
Er það ekki svolítið mikið?
Það er ógeðslega mikið.
Og hvað er mælt með það?
Já, hvað er? Sko, Íslandi erum við með mjög einmitt svona...
Kannski háan stuðul þar.
Já.
Við erum að... Hagsmuna ekki að heita.
Já. Við erum að tala að fara ekki yfir 500 grömm á viku.
Já, ok.
En aðra ráðleggingar eru hérna töluvert lægri, sko.
Já.
Daninir eru svo að tala að fara ekki yfir 350 grömm af kjöt á dag, en þá eru þeir að tala bæði rautt kjöt og kjúkling.
Er það ekki á viku?
Á viku.
Já, 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 já. Einmitt.
Ég er bara líka að dag,
ég er
bara,
sorry. Oh my god. Ég meinti viku.
Ok.
En við erum að tala rautt kjöt, ekki meir en 500 grömm af rauðu kjöt á viku.
Já, þannig kjúklingur er ekki með þar.
Ekki með þar.
Nei, ok.
En kjúklingur er vissulega með í dönsku.
Já.
Í Lancet skýrslan sem við vorum að tala mm-hmm. hún vill ekki að við séum að fara yfir 100 grömm á viku.
Vá.
Ok.
Mm-hmm.
Það, það er skýrsla með, gerð af Danmörk. Dönum.
Nei, það var þarna
vísinda. Það er alþjóðlega
skýrsla. Já, það er alþjóðlega skýrsla.
Já.
Ok.
Það er...
Þannig að við erum, sko, markmiðin okkar eru ekki stór en við náum þeim samt ekki, sko.
Nei.
En áhugavert að sé mismunandi milli landa.
Mm-hmm.
Svo, ég, veist, kannski er það eins og þú segir að þú veist, Ísland, þú veist, við erum með markmið
já.
En veist, þau eru bara metnaðarfyldri
já.
Kannski annars þar
veist, mm-hmm.
Markmiðin eru kannski að minka þetta meira, þú veist, eins og bara minkakjöð borða mm-hmm. meira mm-hmm. græmmeti og borða meira jurtir
mm-hmm.
En við förum hægara í það
já.
Eða svona, það virðist vera
þannig matamenningin okkar er líka bara ótrúlega öðruvísi
já, einmitt
Þú veist hvernig við borðum fyrir 150 árum mm-hmm. en alltaf bara, þú veist, við vorum ekkert með græmmeti og ávexti, þú veist, þetta er ekkert einhvern svona partur af búseti, okkar matamenningu.
Skilirinn hérna voru svo
já.
Óbáslega vond.
Já, við vorum bara í mjólkvörum og kjöt og fisk, sko.
Já,
einmitt. Þannig að, þú veist, þetta er svona, já, þetta er eitthvað sem við þurfum bara að læra.
Mm-hmm.
Já.
Þú getum alveg lært.
Já,
og algjörlega. Líka bara, þú veist, við, þar, að því ég hef líka heyrt að maður á að borða svolítið svona, þú veist, í takt við umhverfið sitt
mm-hmm.
og við Íslendingar erum með ótrúlega góðan jarðveg til þess að rækta þess eins og kartöflur og alls svona svona
já,
og
grammiði
já, og grammiði já, þú veist bara eins og líka svona jurtir þú veist eins og söl jurtir, hvað ætli jurt? Nei, söl,
er það ekki jurt?
Það er jurt
í sjónum?
Já Er það ekki? Já, ég var eitthvað að segja græmmeti en þú veist eins og við getum borðað söl og alls konar svona sem er í umhverfun okkar, mm-hmm. skilja ég mig.
Já.
Vist að við þurfum ekkert alltaf að vera að borða papaya, skilja sem kemur einhvers stað lengst frá. Við getum nýtt það sem við erum með, það sem við erum að rækta hér og nýtt okkar græmmetis bændur
mm-hmm.
og þeirra rækstur.
Mm-hmm.
Og það er svo ótrúlega mikilvægt að bæði líka með sjálfbærlegu hugafari að sinni þú veist þá að flytja hluti
mm-hmm.
þess að tekur náttúrulega líka það er líka óumhverfisvænt að vera að flytja inn græmmeti sem mm-hmm. við gætum þú veist, í stað þess að borða tómat frá Hollandi og getum við frekar borða tómat frá Íslandi
já,
nákvæmlega
akkurat.
Vist, það er náttúrulega dýrara en það sem þess virði ef maður hefur tök á því
nákvæmlega
mm-hmm.
algjörlega sko Já, sem sagt þessi tala, þessi 823 grömm á viku er, þú veist, allt kjöt. Þetta er ekki bara rautt kjöt.
Nei.
Rauða kjötu okkar er 578 grömm á viku sem er samt
hæfa. Það er hæfa, mjög mikið, sko.
Mjög mikið. Og með það við líka 100 grömm sem allt er með.
Já.
Já.
Það er ótrúlega mikið, sko.
Já.
Og ef við förum í þessu svona, þessi hæstu,
blessu karnivórin okkar.
Já,
emmi.
Love them. Ég syns hæstu 5% neyta 1,5 kíló eða meira af kjöti á viku.
Já.
Og
Oh my god.
Og ef það fer bara í rautt kjöt þá er það rúmlega kíló á viku.
Það er sturla mikið.
Ógæsla mikið.
Og dýrt.
Vá,
það
er rosa mikið.
Já.
Það er semi kjöt í hvert mál.
Já.
Veistu að hann perrið því? Að því eins og 100 grömm. Veistu, maður getur meða við, ok, þá er maður að borða, þá borða maður alltaf kjöt á föstudagskvöldi. Það er svolítið 100 grömm,
þannig sé. Já, emmitt.
Svo maður getur meða við það.
Já.
En þetta, hvað er svo,
1,5 kíló.
Já, þá er það alveg bara svona ein máltíð.
Það
er bara svona
tvisvar á dag, sko.
Já.
Já.
Ein svona tvisvar á dag,
eitthvað þess. Crazy.
Það er bara skömmtum, en það er náttúrulega bara
galið.
Ég get þetta ekki neitt, sko.
Ég er bara, wow.
Og ég er smá svona speechless.
Að það ekki?
Jú.
Ég var á múna, ég vildi hér eitthvað speechless, af því að þetta er sko búið að vera bara, þegar maður er að skrifa þetta og svona.
En hvernig er, þú veist, í skólanum, þegar talað um kjötneyslu?
Já.
Hvernig er, þú veist, hvernig talað kennararnir kjötneyslu? Þú veist, er þetta eitthvað sem að, þú veist, þitt persónlega sjónarmið eða er þetta eitthvað sem talað þú veist, að þurfa að minnka?
Það eru langflesti sammála að þarf að minnka kjötneyslu, sko.
Já,
Ment.
Það eru flestir á því.
Já.
Þú veist, náttúrulega eins og þið bara heyrið, þú veist, að við þurfum að auka græmið á vexti, sko.
Einmitt, heldur betur.
Bara algjörlega, sko.
Já.
Við þurfum bara að læra að hugsa ekki bara kjöt sem aðalrétt.
Já, einmitt. Það er alveg svona hugafarsbreyting sem það bara
já,
að fara
já.
Í, sko.
Þú veist, það eru náttúrulega bara, þú veist, viss hérna, vítamín og steinefni og trefjar, þú veist, sem við missum úr með því að fókusa bara á kjöt. Eins og með trefjarnar okkar, við erum með mitt á Íslandi, erum við með sko lægri svona trefja markmið heldur en aðra þjóðir og við náum þeim ekki.
Nei. Já, það er svoleiðis.
Já.
Ok.
Hvort það hafi verið að við séum í kringum 12 grömm á dag.
Já.
En markmið okkar 25.
Já, einmitt. Það er alveg frekar mikið mjög. Og trefjar eru svo mikilvægir fyrir eins og bara þarmaflórun.
Ótrúlega mikilvægir.
Það er bara svo allt starfi rétt.
Já, bara fyrir þarmahilsu og bara meltingavegin okkar.
Já.
Talandi fyrstu 1000 dagana.
Já.
Fyrstu 1000 dagarnir. Klálega, sko.
Ég fór einmitt að því ég var svo svöngin á leiðinni. Og ég fór í krónuna með það að huga að kaupa eitthvað trefjaríkt.
Já, já, svo veist. Væri er
já, að því ég er orðin eitthvað neginn svona svolítið heldtekin af mataræði einmitt og því ég búin að bæði við búin að vera kringum þetta fólk sem er svona næring, bara næringasérfræðingar og bara ótláhugavert og tala einmitt bara mjög svipað þú sko.
Já.
Og hérna og þá er þau mynd alltaf að því að veist, ég er svona smá magavesen eftir ég fekk salmonellu í Kambodíu að hérna
okay.
Já, þannig að þau ég mynd segja bara þarf að vera duglega að bóra trefja
já.
Þannig að ég mynd, er núna bara trefjar, trefjar, trefjar kemur danska rúbröð stertin
Já Ég þarf að kíkja á það rú
Nei, ángrins, nú er ég bara
Þetta er svo gott, kærastunum mínu finnst þetta ógeðslegt
Já, þetta er kannski eitthvað sem þarf að læra að borða
Ég maður þarf bara að velja rétt sko.
Okay.
Já, þú veist, þegar annars getur það verið þurft Það er svona ég að segja, það þarf eitthvað plís að koma með eitthvað geggja danstrúbrið til Íslands
Já,
það er svo gott En ég, sko, ég veit að Gekka bakari á Selfossi Já, þeir baka Ég minnir það hafi verið þegar þeir voru að læra bakaran
Í Danmörku
Já,
já.
Og Fræðisberg, ég held það
Já, get alveg trúið því.
Já, þannig að en þetta er einmitt ógsta skemmtilega að pæla í þessu og einmitt sérstaklega bæði fyrir heilsuna og umhverfið, bara því að hvernig við borðum er náttúrulega bara ótrúlega óumhverfisvænt.
Já, virkilega sko.
Og hérna, og sérstaklega eins og unga kynslóðin, við erum orðin svolítið í svona quick fix dæmi við viljum alltaf fá svo fljótt þannig við erum minna elda þannig þá erum við að kaupa meira þú veist, unnin mat Og þótt maður sé að tala að borða minna kjöt, þá er maður líka að tala að og ekki skipta þig yfir í vegankjöt. Af því vegankjöt er bara mjög, mjög unnin vara yfirleitt.
Já.
Þú veist þannig að maður kannski reyna að hugsa bara, er þetta eitthvað sem er bara innihald í rétti, skiljiði mig, en eða er þetta matur sem er með alls konar innihaldum?
Það er mjög sko ströng löggjöf í Evrópu hvað efni má nota. Við ættum að vera nokkuð safe sko, af því að það er alveg, og þú veist, einmitt eins og ef það er eitthvað svona spurningamerki eitthvað efni, þú veist, þá fara þau bara í frekari rannsóknir á því, skiljiði. En þetta er alveg mjög ströng löggjöf hjá okkur.
Og það er slegna gott að vita, sko. Ég byrja að vera svona smá, svona.
Nei, algjörlega, ég skilja það líka alveg, þú veist, einmitt þegar maður er bara eitthvað, E21, bara, ok, hvað er það? En já, þetta er, hérna, einmitt eins og ef við tökum bara til dæmis þegar að það banna, hvað var, kókpuss?
Akkurat, ég fór strax að hugsa út í það.
Já,
en, veist, það var allt.
Brjálað.
Já.
Var það átt að banna þá þegar það var
það ykkur... var tekið úr umferð, sko.
Það var tekið úr umferð bandaríska kókapussið.
Já.
Okay. Og það var vegna þess að hérna, það var efni í kókapussinu sem að EFSA hérna skoðaði þetta og spurði framleiðendurna bara eitthvað, hérna, þetta efni, hvað er þetta? Þeir vildi ekki segja hvað það
var.
Og þá voru þið bara, heyrðu, þá erum við ekkert að fara að selja þetta.
Nei, ok.
Eða að fara að gera eitthvað svona, heyrðu, já, þetta er ekki snið, þá eru allir brjálaðir, bara heyrðu, ég vil þetta samt.
Eins og með kókupur.
Já. En það er svona, ok, þú veist, you can't have it all, sko.
Já, einmitt. Þannig að er í rauninni, þú veist, já, við þurfum kannski ekkert að vera stressuð, en svo náttúrulega, já. Svo allt, í rauninni, grunninn er alltaf best að, já, einmitt.
Og þú veist, svo er, þú veist, já. Vist, matur fer líka bara mjög sendi í fólk.
Nákvæmlega, þetta er mjög einstaklingsbundið.
Ég veit að svona fyrir mig að ég þarf að borða mjög hreint fæði annars verðum að ég minn bara fyrir í kleinu sko.
Einmitt, það er náttúrulega líka bara oft þannig
sem er alveg algengt
sko. Já.
En eins og hérna, með svona aukaefni, þú veist, eins og þú veist að segja, þú veist, að því að núna var þvist, fókusin á þessari skýrslu sem við varum að tala um, en náttúrulega sjálfbarni og, hérna, og inn í því er minka matasóun og þú veist, þetta, eðust, aukaefni eru kannski liður í því.
Algjörlega, sko, minka matasón, já.
Já, þú veist, með því að bæta 100%. Inn þessu efni í þessa vöru og endist hún lengur og þú veist, allt þetta.
Nákvæmlega. Og þú veist, einmitt eins og við getum til dæmis bara nota C-vitamín til þess að koma í veg fyrir hérna oxun.
Já, þetta þarf ekki að vera eitthvað ógeð.
Nei, þú veist, þetta er bara alls
og þú veist, oftar en ekki, eðust, ég held hérna að eins og að því þú vorst að tala hérna þessa Evrópu löggjöf auðvitað væri þau ekki að samþykja eitthvað ógeð, þú veist, eða mér langar allavega að trúa því,
já,
já, að því að það er náttúrulega, þú veist, væri náttúrulega bara miklu dýrara fyrir þau ef allir færu að fá bara einhvern sjúkdóm út af matnum sem að eru allskilið, þú veist, að því að eins og ég, kannski Bandaríkjunum þá er það að minna á eða þú veist, á ríkinu eða þannig að
já,
já, já. Það þarf að borga þetta sjálft, skilja.
Einmitt, já, heilbrigðiskerfið er ekki, já, já, það er aðeins öðru sig.
Einmitt, en við sjáum bara eins og með heilbrigðiskerfið hvernig það var hjá okkur í COVID, þú veist, það fór bara alltaf á húsinu eða urðu allir veikir.
Akkurát, ágætt að hérna, koma inn í það, sko, það er ekki teim til hagsbóta ef allir alltaf bara...
Nákvæmlega.
Og einhver sjúkdóma, sko.
Nákvæmlega.
Mér er búið að finnast þetta svo áhugavert.
Já, ég bara, mér langar bara að sitja hérna bara í all kvöld bara velt þessu fyrir mér, sko.
Já,
ég líka spennt að fá Júlíu hérna eftir.
Já,
að í kjálfærið, já. Hún er alltaf með sama pól, en bara á annan hátt.
Já,
þú veist.
Og hún, þú veist,
er mjög áhugavert.
Já, hennar pól er svolítið, hérna, alltaf dýra velferð.
Já, já, svolítið já. Kannski svona minna heilsu meðað.
Já.
En meira svona einmitt velferð og umhverfis meðað.
Já.
Já,
en
já.
Þú veist, svo er hitt bara pluss.
Einmitt.
Já. En það er alltaf, þú veist, ég held að sé líka bara svona til þess að summit upp eða þú veist, þess að draga svolítið saman er að þú veist, við þurfum rauninni upp kannski bara svolítið, þess að innfalda þetta, við þurfum bara að borða mat.
Já.
Þú veist, við þurfum að borða það svo mikið þú veist, svona einmitt, þetta er svona skyndibita, rusl, eitthvað rusl, þú veist, sem er bara eitthvað blanda af eitthvað ógeði og það er ekki skrítið að það er alls konar í gangi, þú veist, að það vant, þú veist, að fólk er skortir þetta vítamín og þetta vítamín og þetta vítamín. En það er bara út því að við erum svo mikið að já, borða bara eitt snakkpoka í hátíðismat, nánast,
skiljaði mig. Og einmitt, góð punktur að fara inn á að öll vítamínin sem að við þurfum finnast í mat ef við bara borðum hann. Við þurfum ekki að taka fjölvitamín. Eða við eigum ekki að þurfa þess. Þannig að bara
það gleymist svo það er svo oft eitthvað svona eitthvað, ó ég þarf að kaupa þetta vítamín og þetta vítamín og þetta vítamín og svo fæk ég mér slakki í hátismat.
Nákvæmlega.
Það er náttúrulega, þú veist, vítamínin kom ekki í staðinn fyrir matinn og maður þarf líka að passa það, þú veist, að borða bara mat og hitt þá bara eins og til dæmis D-vítamín af því það er kannski aðeins erfiðara
fyrir utan D-vítamín.
Já. Að það er kannski, þú veist, gott að hafa það í huga en annars bara, mynd að borða mat, borða hreinan mat og gera sitt besta. Borða grænmeti og ávexti.
Já, krakkar, borðum grænmeti og ávexti. Við þurfum að fá latabæ aftur eitthvað ángrýns.
Já, er það með límeana?
Já.
Bækurnar.
Ég gæti farið í það núna, sko.
Já.
Þetta var ekkit eðlilega skemmtlegt, sko.
Já, þetta var bara algjör snillt, sko.
Já, þú veist.
Hvað er það?
Já.
Latabær, það var geggja koncept eða þú veist svona markasetning gegnum,
hérna. Það var markasetning fyrir börn
já,
herðu
góð, sko.
Nákvæmlega
það er það að fá eitthvað svona, getur, er ekki að setja í eitthvað vídeoleiki eða
já, það er það
gaming
græmmið þessu ávegst
já,
það var geggja sko. En já, bara fókusum á að bæta inn
já, að þetta er raunin ekki það flókið
það er ekki svona flókið sko.
Og það er ekki verið að, þú veist já Þetta er bara spurning um að koma inn góðum venjum og
nákvæmlega
smá hugafarsspurning.
Og þetta er einmitt eitthvað, þú veist, þú þarft ekki að fara 100% bara eitthvað, ok, ég ætla að hætta bara kjöt.
Nei, þú þarft, nei, einmitt.
Byrjið bara á því að bæta við einum skammti
akkurat
að dag.
Já.
Einmitt.
Og bara leiðið því að rúlla og svo þegar að það er orðið bara eðlilegt prófið annan.
Já,
nákvæmlega.
Það er ekki að flókið.
Nei.
Takk kærlega fyrir að koma til okkar. Elsku besta
Takk fyrir að nenda að spjalla þetta var geggja gaman.
Sjúklega gaman.
Sammála, þetta var svo skemmtilegt.
Þátturinn í boði Alba Heilsala og þú fær verið frá Grums með þér til að prófa sem er semst Alba hérna Grums er verið með sem Alba flyturinn. Og það er allar vörunar búna til úr endrunum kaffikorki.
Vá, það er geggja.
Já, fyrst þess að nýta þess að þú veist þessa afurð sem
að
er bara ruslið að við fáum það sem sjálfbæra húðvöru sem er líka full á andoxunöfnum sem er geggjað fyrir húðin okkar
Það er geggjað, ég er ógeðslega spennt að prófa
Já,
ógeðslega spennt
Þetta er mega næs vörur
Og svo erum við líka í búið Plantan Kaffihús
Já
sem við mælum með allir kíki á
Heldur betur
Þannig að er gott að, já Það er alltaf minga kjötu
Já, hýta, ég er að kýta
Mynda að nýta og sjá bara líka hvað er hægt að gera alls konar án þess að vera með kjöt og mjölkuverur og þú veist En já, takk fyrir komuna Ég ætla að gaman frá því
Takk fyrir það